John 15, die eerste 8 verse. Terwyl jy listen toe blaai, ons het vanoggend toe ons hierna toe ry, toe ons nou in Gydo Pas afkom, ons bly bo in die Koue Bokkeveld, toe ons in Gydo Pas afkom, toe wys Sofia vir ons, hoog teen 'n kraan sit so 'n bossie, vol geel blomme. Dis letterlik in klippe, daar in 'n skeertjie het hierdie bossie nou begin groei, en hy seker omtrent hierdie grootte, nê? So groot bos teen die kraans. En dit was net vir my so 'n mooi beeld, blom waar jy geplant is. So mag het vandag wees dat ons, dat die Here vir ons toerus, dat ons kan blom waar ons geplant is. Ons omstandighede is baie keer moeilik. Die jaar wat achter die blad was, is dalk moeilik. Dalk gaan het met jou so goed, dat voorspoed jou amper verveel. Dis ook moeilik. So mag ons blom waar ons geplant is. Ok, Johannes 15, voor ons lees, hierdie stuk is bekend vir twee redes. Die eerste rede is, bietjie later, verklaar Jesus aan sy disciples, dat hulle nie meer sy diensknegte is, he, maar dat hulle sy vriende is. En ergens anders in die woord lees ons, dat die Here deel geheimenisse met sy vriende. Nee, so mag ons by 'n plek kom, dat die Here sy geheime met ons deel. Ok, die eerste 8 verse gaan oor die illustrasie van 'n mens en natuur, hoe die Here ons as mens gemaak het, en hoe ons verhouding met die Here veronderstel is om te wees. So, daar is 'n paar terme wat die Here gebruik, of wat hierdie stuk gebruik. Hy praat eerstens van die tuinier, en party vertalings is die landbouer, of die eienaar, met die verwysing na God. Nee, hierdie stuk gaan oor die ware wingerdstok. God is die eienaar, God is die tuinier, the vine dresser. Ok, en dan praat het ook oor die wingerdstok, wat Jesus is. So, ons praat vandag, vir ons Jesus' geboorte, maar Jesus is ook sentraal in hierdie stuk. Julle sal sien, Jesus is die koneksie. Dan praat die stuk verder oor die lote, wat nou 'n verwysing is na ons, sy kinders, en dan praat die stuk ook oor vrugte. Nou, vrugte is die natuurlike uitvloeisel van 'n koneksie. Nee, so daai goed moet allemaal daar teenwoordig wees, anders is daar nie vrugte nie. So, 'n boom, 'n vrugteboom, 'n peerboom, maar by ons op die plaas is daar so 'n ou kloofie, waar iemand seker 100 jaar terug 'n huisie gebou het, en daar staan 'n peerboom, maar daai peerboom het niks vrugte aan nie. So, in die boord dra die peerboom vrugte. Hoekom is dit? 'N boom soek water, nee? 'N boom soek kos, en 'n boom moet gesnoei raak vir vrugte. So, dis belangrik dat daai goed in plek is. Interessante, hierdie stuk praat so baie met my, en ek hoop vandag dat dit vir julle tot seën sal wees. Ek dink, as ons gaan lees in die stuk, die kerntema van die stuk, gaan dat God beloon vrugte met nog snoei. Nog snoei. God beloon vrugte met nog snoei. So wat beteken dit? Word ons gestraf? As jy nou eers dink aan snoei, is dit seer, straf. Hoe werk snoei in die koninkryk? Ek dink die snoei in die koninkryk is noodwendig God se dissipline nie. So dit is nie gelyk aan straf nie. Hoekom sê ek so? As ons dink aan Jona in die vis. Jona het weggehardloop van God se woord af. Hy het weggehardloop van God se stem af. En toe gaan hy na die vis toe. En toe moes hy maar eers bietjie in die vis bly om mooi te dink oor hierdie goed. So kom ons lees saam die eerste 8 verse in Johannes 15. Ok, my vertaling sê, ek is die ware druiwestok en my vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly, soos ek en julle. 'N loot kan nie uit sy eie uit vrugte dra as dit aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot wat verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en verbrand dit. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, Vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dit is juist hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Dis in die nuwe lewende vertaling. Ek dink sommer net ter wille van meer duidelijkheid, kom ons lees dit in die Engels ook. The true vine. I'm the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the words which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you cannot do anything. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you might bear much fruit, so that you will be my disciples. So wat nou willekeurig, onwillekeurig met my gebeur, as ek nou hierdie lees, ek wil eintlik hoor by julle of het by julle ook so is, is die eerste vraag is glo jy dit? Glo ek dit? Of is daar dele binne in hierdie tekst wat nie op my van toepassing is? Wat eintlik anders vir my werk? Gaan dit so wees as ek nou tyd in die woord spandeer, dat ek meer vrug dra? Is my situasie dalk anders? Is dit dalk 'n geval waar ons hierdie ding nie so direk ervaar nie? Is dit beeldspraak of is dit die waarheid? Wat is die waarheid hierin? Ek het gaan kyk sommer ook abide. Wat is 'n lekker Afrikaanse woord vir abide? Die beste een wat ek kon kry is bly. Bly in my. Maar ek dink abide beteken meer hê 'n koneksie. Hou vas aan lewe. Sorg dat jy verbind bly. Dalk meer nog net as bly. Wat ek hierin leer ook is dat mens eintlik geloof nodig het dat hierdie kan werk. As jy nie geloof het nie, dan kan hierdie ding eintlik nie werk nie. So, hierdie skrif het al met my so diep gepraat, ag sommer my bietjie laat dink oor hoe, how do I relate with God? How do I relate with my work situation? How do I relate with stewardship and calling? Die mooie van hierdie stuk is dit is eintlik 'n uitnodiging om vrug te dra. Die Here sê, ek wil graag hê jy moet vrug te dra. In Genesis, in die week lees ek sommer 'n stukkie in Genesis, nou lees ek daar, al die manne, dis nou voor die sondvloed, 800, 900, soveel jaar raak hulle oud, en toe kom die stuk by Enoch, en Enoch het 365 jaar gelewe, baie korter as die ander mense, maar dit sê daar, and Lord took him away, he went to be with the Lord, hy het gesterf, die Here het hom gevat. Daar is so 'n storie wat sê van 'n klein dogtertjie wat gesê het, maar Enoch het baie tyd by die Here spandeer, so hulle het baie saam geloop, en op 'n stadium, toe sê die Here vir hom, jong, jy is nou so ver van jou huis af, ons is baie nader aan myne, kom sommer saam. So, ek dink dit is 'n geval, van as jy by die Here bly, as ons nou gaan dink ook, en waarop ons eindelijk in die gemeente al 'n baie lang tyd saam stilstaan, is nader tot God, saam met God, nee, nie die ander vol pastures, wat ons inneem om iets te kry nie, maar dat ons by God is, en dan is daar 'n beloning. So in Lukas 19, as ons nou praat van belonings, is daar 'n stuk wat gaan oor 'n grondeienaar, wat vir elke een van sy werkers een mina gegee het. Ek het nou reg, het praat hulle van een mina, is nou al iets soos 15.000 rand, so is die min geld. Maar hy het toe weggegaan en hy het gesê, oké, okay, goed, julle moet woeker met hierdie geld. As ek terugkom, dan wil ek het terug hê. Daar is ons in die ander story in Matteus ook, in Matteus 25, wat die eienaar praat van, hy gee 3 talente. Hy gee talente en hulle moet woeker, en hulle moet het meer maak. Nou wat toe nou gebeur het, is dat van hulle, wat het recht gekry het om het meer te maak, het nog meer gekry, nie? En die wat het nie kon meer maak, nie? Those who couldn't steal with that was taken away. So we see something about a law of use. Ons moet dit wat ons kry moet ons gebruik, nê. Nee. So daar's 'n beloning vir produktiewe gebruik wat aan ons toevertrou word. So wat ek hierin ook sien is dat God het eintlik alles geskep binne in die skepping om vrug te dra, om produktief te wees. Dis ons natuur. En dis eintlik baie keer net die mens wat uitstap uit dit uit. As ons nou die res van die skepping kyk, diere teel aan, hulle raak meer saad kom, dit ontkiem, dit groei, dit dra vrug, dit maak saad, dit maak weer 'n nuwe plant, nê. Nee. So God word deur sy skepping verheerlik deur die siklus van produktiwiteit. So waar pas ons in? En kan ons dit op ons eie doen? So Johannes 16 praat van Jesus sê dat sy helper sal alles gee wat syne is aan ons. So hy gee eintlik vir ons 'n mandaat om vrug te dra. In Johannes 16 praat dit daarvan Jesus wat sê my voorspraak sal kom en dit wat myne is sal ek vir jou gee. So ons het 'n mandaat om vrugte te dra. So ons gou teruggaan na Johannes 15 toe en ons kyk na die eerste 3 verse dan fokus dit it focuses on increase. En dit sê daar die Here snoei ons dat ons meer vrugte kan dra. So dit is die Here se hart vir ons. Teruggaan na daai twee stories toe van die talente en die minas. Die minimum opbrengs in daai stories is 100%. So imagine, jy kan 100% toename kry in waarmee jy besig is. Maar dis hoe dit in die Here se ekonomie werk. Die dinge moet werk om goed beter te maak. Die Here gee sonlig, die Here gee saad, die Here gee plante soos ek gesê het. So God se skepping fokus op produktiwiteit. Interessant, binne in hierdie teks staan ook dat snoei en skoonmaak eintlik dieselfde ding is. Nee, julle is you are cleansed. Dit verwys daar. Julle is reeds skoon gemaak. So die woord kom en hy maak ons skoon. So hy herbelyn eintlik waarmee ons besig is. Sommige ons hele menswees word herbelyn. Nou wat gebeur as ons vrug dra? Partykeer gebeur sekere goed net met ons as ons suksesvol is. As ons vrug dra in Lukas 9 is daar 'n stuk wat Jesus sy disippels gestuur het. Is eintlik die eerste keer as ek dit nou reg het wat hy hulle gestuur het om te sê gaan preek en gaan bring die goeie nuus. Maar hy het hulle teruggestuur na hulle tuisdorp, home ground. En die Bybel sê mos dis eintlik die moeilikste plek vir 'n profet is om ontvang te word in sy tuisdorp. So die disippels het gegaan, hulle het gepreek, daar's amazing wonderwerke gewees. Toe kom hulle terug en toe gesels hulle hierso in Lukas 9 oor wat nou gebeur het. En wragties toe gaan argumenteer hulle wiesene was nou die grootste. Wiese wonderwerke was die grootste. Maar interessant wat gebeur toe Jesus kom en hy snoei dit. Jesus sê vir hulle dit gaan nie oor julle nie. So partykeer moet ons vrug dra dat die vrot wat binne in ons is ook kan uitkom met sukses. So kom ek net nou ook verwys het dat sukses kan jou miskien verveel so goeie jare het jy gehad. En dan is dit moeilik om naby in die Here te bly as jy werklik suksesvol was. So ons moet ook nie by 'n plek kom wat ons bang is om vrug te dra nie. Ons moenie by 'n plek wees wat ons glo die Here doen alles, ons doen niks. En ek kan eintlik die vrug dra nie. Ek dink ons as Christene maak baie keer ons daai fout. So die belangrikste is wel dat die gawes wat ons gekry het, dat dit die Here moet verheerlik. En ons moet die Here vertrou dat ons gesnoei word, dat ons naby aan hom bly. Nog 'n mooi voorbeeld vir my is eintlik Petrus. As julle nou kyk hoeveel nonsens Petrus aangejaag het. Soldaat se oor afgekap het, klomp goed gedoen het en hoe die Here hom elke keer teruggebring het. As ons kyk in vers 5 daar by Johannes 15, dan sê dit ons kan niks aan ons eie doen nie. Jesus stel die voorbeeld vroeër waar hy ook verwys, hy kan niks doen sonder sy Vader nie. En dit is vir ons dieselfde, as ons nie in hom bly, dan kan ons niks doen nie. So 'n droë loot het eintlik geen waarde nie, nê. 'n Droë loot is soos brandhout, dit word weggegooi. Interessant vir my ook vers 7 sê so vra wat jy nodig het en dit sal vir julle gegee word. So hierso is 'n type of a reward vir vrug dra. Het julle al gesien, God kom, en hy kom baie keer en hy verhoor eindelijk een ongelovige, of iemand wat nie tot bekering gekom het, sy gehoor baie, sy gebed baie makkeliker as ons in. En die Here kom baie keer en hy verhoor wel die gebed, om jou nader te trek. Maar ons het nou vir hulle tyd lang met die Here een pad stap, en jy bid vir iets, dan gaan die Here dit dalkie verhoor hee. En die Here gaan nie een gebed verhoor, wat jou wegstoot van hom af hee. Die Here gaan net goed verhoor, wat jou nader trek in hom. So die belangrike is, is dat ons wel naby in die Here bly, en dat ons herbelein word, dat ons skoon gewas word deur sy woord, en dan sal ons al meer en meer vra wat sy wil is, en dan sal dit in ons lewe gebeur. So watse posisie moet ons inneem, as ons hierna kyk? Ek dink het gaan oor die kondisie van die hart. Seek first the kingdom, and then all things will be added. Die Here wil ons beloon. Die Here wil ons beloon met meer vrugte, maar die plek van ons hart moet op die regte plek wees. Ek dink as jy by 'n plek kom wat jy dalk iets gee, jy gee dit tog out of compassion, of partnering with a vision, of honoring somebody. Dit moet nie by 'n plek wees van ek gee iets om iets terug te kry nie. First seek the kingdom. So ek dink die Here soek mense se harte wat gereed is om sy koninkryk te laat kom. En hy wil vir hulle seën, dat hulle seën tot iets anders kan wees. So waarmee vertrou die Here ons toe? Daar's drie goed waarmee die Here vir ons toe vertrou. En dit staan in die woord, everybody received a measure of faith, favor and gifts. Drie gees, geloof, guns en gawes. Almal het dit ontvang. Daai drie goed. Hoe gaan dit meer raak? The law of use. Waar ons net al gepraat het. Ons moet dit gebruik. Kan ons die Here vra en kan ons die Here vertrou vir 100% increase, as ons dit in die Bybel sien, op daai drie goed? Ek dink ons kan. Maar ons moet net dit gebruik. Ek en my vrou het die tyd terug, een oggend vroeg opgestaan, gaan stap ons lekker op die plaas, sien die sonsopkoms. En die Here sê vir my in daai oomblik, I made this for my glory. You just need to show up. Ek dink dis wat sy vroeër gesê het ook. Ons moet net opdaag. Ons moet net the willingness hê. As die Here kom en hy sal ons gebruik. So die vraag is hoe kry ons dit reg? How do we abide in you? Hoe bly ons in God? Ons moet opdaag. Ons moet kom soos ons is. When God speaks to us, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God, Romans 10. So Romeine 10 sê geloof, ons het geloof nodig, soos ek net al gesê het, en dit kom as ons goed hoor, nee. En as ons het gehoor het, dit kom deur die woord van God. Maar ons het nodig om die woord van God te hoor. Ek het al gesien dat mense tyd in die Bybel spandeer, en die Bybel op hulle handpalms ken, maar dat daar nie lewe in hulle harte is nie. Wat het ons nodig? Ons het nodig dat hierdie teks oopgebreek word vir ons en dat die Here met ons praat. En dit is wat vir ons lewe gee, dit is wat ons snoei, dis wat meer vrugte in ons lewe gee. So God verwag vrug van ons. God requires us to increase, not through our own efforts, but by staying attached to the vine. He will do the pruning, you just stay attached and bear fruit. So die vraag in afsluiting is somme waar spandeer jy tyd in jou gedagtes? As jy nou rustig is ergens, waar dwaal jou gedagtes? My gedagtes dwaal baie keer na my probleme toe, of my uitdagings toe, baie keer na suksesse toe, baie keer na goed wat jy bekommer, maar waar spandeer jy jou gedagtes? Romeine 8 vers 12 praat van, be transformed by the renewing of your mind. Hoe renew ons mind? By the word of God, deur geloof, dit waar ons gepraat het. So prakties, hoe doen ons dit? Ons moet opdaag, ons moet kom soos ons is. Jesus se bloed was ons skoon. So of jy nou vuil is, en of jy sukkel, of jy in versoeking val, moenie wegbly nie. daag op, kom in sy teenwoordigheid en programmeer jou omgewing dat dit vir jou goed is. Daar is 'n praktiese kant waar jy ook maar net moet opdaag, nê? Waar jy moet tyd spandeer in die woord, waar jou hart moet wees, Lord, I desire more of you. En dit is die plek waar die Here dan kom en ons snoei en ons nuut maak. Ek het vir Lisa gevra om vir ons 'n lied op te sit, en dan wil ek vra dat ons sommer 'n bietjie na die woorde mooi luister. Ek dink dit sluit baie aan by die boodskap. En dan sal ek vir ons bid op die einde.
Spirit.